liyahlupha ngoba ingakwanisa ukuba imemetheke ngenxa yokuthi sinanzelele ukuthi kulamazwe agqagqane lelizwe le-Israyeli awe-Islam angagcina ethela ikakhulu i-Israyeli ingangena eGaza kufe abantu abaningi. Ngikubona kusiba yingozi njalo siyananzelela ukuthi i-America inesifungo sokuvikela i-Israyeli. Ngakho-ke layo siyayinanzelela ukuthi ngeke yavuma ukuthi kungenele elinye ilizwe lihlasela i-Israyeli. Ngakho-ke bebona limpi iyingozi kakhulu ngenxa yokuthi ingaba-ke ingaba lihlansi elingamemetheka libe lilangazi.
Sibone laphana isiphathamandla esibona ngokusebenzela ndawonye lamanye amazwe eMelika, uMnumzana Blinken esiya e-Israel. Lokhu likubona njani?
Engxenye kunganceda ukuba ikakhulu labanade bethunjiwe abe-Israyeli ukuba bakhululwe, lokuthi asazi engxenye kunganceda ukuthi yona i-Israyeli ingagcini ihlasela ingena eGaza. Nxa engakwanisi ukukhulumisana lenkunzi lezi ezimbili ukuba be umlamulankunzi kunganceda, ngoba nxa i-Israyeli ingazintezela ukuthi engxenye ingangena eGaza, ngoba mbona ingangena eGaza yikho kungonakala izinto eziningi. Yindawo encane elabantu abaningi, njalo-ke amabutho aweHamas angakwanisa ukuthi abe evika ngabantu, njalo siyakwazi ukuba bale migodigodi eminingi khona phana eGaza abacathakiyo. Nxa i-Israyeli amabutho abo ehlasela iHamas kuzayenza ukuthi besebenzise imitshini emikhulu, kumbe singathi bethathe izikhali ezinkulu kakhulu ukwenzela ukuthi behlule iHamas, okungagcina kudiliza izakhiwo zabantu, labantwana, labomama, labanye abantu begcine besifa. Siyakwazi into leyo lokhu iqhubekelo kweminyaka eminingi kakhulu, njalo siyakwazi sivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo, njalo-ke nenzondane bekhona abantu belwela umhlabathi. Azisonto ukuthi ingaqalisa ingeke yaphela amasinga, yingozi engaba khona. Angikuboni ukuthi kungaba yinto elithwana. Singazi njengoba i-Israyeli ifuna ukungena eGaza iyezama ukubamba abethibutho laba beHamas abamelana nayo, kodwa siyananzelela ukuthi ngendlela yona iGaza eminyene nayo akusuke kube lula, njalo ukulahleka kwempilo zabantu kuzayenza ukuthi limpi menge.